እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፉሊ ምድላውና ሐልፊና በሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ናዋርሕ ተጓናዲቡ ዝጸንሐ መምስራት ባይቶ ያክል ኣብ ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝሓለፈ ቀዳም 29 ናሃሰ 2020 ተመስሪቱሎም እቲ ብናይዞም ቪድዮ ብርሕቐት ዝተኻየደ ኣኼባ ብቕልዑን ነፃን ዝተኻየደን ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተኸተለን ምንባር እውን ተጠቂሱሎም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣባል መሪሕነት ባይቶ ያክል ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣቶ ማሕፉዝ ኢብራሂም ኣዘራሪብዎሎ ኣቶ ማሕፉዝ ኢብራሂም ብዝህቦ መብርሂ መደብና ይጅምር
እቲ ናይዞም ኣኼባ ባይቶ ኤርትራውያን ዲሲን ቨርጂንያን ሜሪላንድን ምቋሚ ተኻይዱ እቲ ከዓ መስራት ጉባኤ እዩ ነይሩ ናይቲ ባይቶ እዚ ባይቶ እዚ ኣብ ውሽጢ ናይ ደንበ ፍትሒ ወይ ድማ ደሌት ፍትሒ ኣብ ዲሲን ከባቢኣን ነዊሕ ግዜ ፀንሐ ሓቢርካ ናይ ዘይ ምስራሕ ባህሪ ወይ ድማ ባህሊ ንበሎ ንዓመት ሙሉእ ኣብ ሓደ ዝመፃሉ መንገዲ ፃዕርታት ግበር ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ድሕሪ ዓመት ሙሉእ ድማ ነቲ ዝነበረ ዕንዲ ሕግታት ናይቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣኪብካ ከም ሓድሽ ንዑ ከሊስካ ሪቫይዝ ጌርካ ሓድሽ ባይሎስ ወይ ድማ ዓንዲ ሕገ መስሪቱ ነቲ ባይቶ ዝኸውን እቲ ባይቶ ድማ ኣፅድቅዎ ብኡ መሰረት ድማ ዝናይ ቀዳም ዝረኣኸያ ብጉባኤ እቲ ባይቶ ብወግዒ ተመስሪቱ ኣሎ ማለት እዩ
እወ ኣነ እውን ከም ሓደ ፍፃሜ ኣብዚ ከባቢና ምክትታሉ ኣትየ ነይረ ግን ካብቶም ካልኦት ተቃወምቲ ወይ ምትእኽኻባት እንታይ ይፈልዮ
ካብቲ ካልእ ምትእኽኻባት ብዙሕ ዝፈልዮ ነገር የለን ግን ኣብ ሓደ ከተማ ሓቢርካ ናይ ምቅላስ መንፈስ ንኽህሉ እዩ ትፃዕሪ ኣብዚ ከባቢ ዲሲን ከባቢያን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘሎ ጉጅለታት ወይ ድማ ንበሎ ናይ ቃየስ ሓይልታት ውድባት ንበሎ ህዝባዊ ምጥርናፋት ንበሎ ኣባላት ኣለዎ ብዚ ዲሲን ከባቢያን እዚ ግን እሱ ከይፈላለየና ከም ናይ ዲሲን ከባቢያን ነበርቲ መሓቢርና ከመይ ጌርና ንጥቃልሲ ክነበንፍዖ ንኽእል ከመይ ጌርካ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክነፅእ ዝኽእል ለውጢ እጃምና ክንበርክት ንኽእል ብዓብዪ ድማ ነዚ ሕጂ ተመስሪቱ ዘሎ ባይትያ ክሕባት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡ ኢሉ እውን ናብ ዓለም ለኸ ባይትያ ክ ዝኸይድ ዘሎ ንዕ እውን ከመይ ጌርና ዝለዕለ እጃምና ክነበርክት ንኽእል ነቲ ቃልሲ ኣብ ምዕለብ የ ምብፃሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃልሲ መተካእታ ዘይኮነሲ ነቲ ዝነበረ ዝተፈላለየ መልክዑ ዝኸይ ዝነበረ ካልሲ ኣብ ዲሲን ከባቢኣን ኣብ ሓደ ጥርኒፍካ ሓደ ዓይነት ሓይልን ሓደ ዓይነት ጥርናፈን ምህላው ዝተገብረ ፃዕሊ እምበር ብዙሕ ፍሉይ ዝገብሩ ነገር የለን ካብቲ ካልእ ዝፀንሐ ቃልስታት እዚ ዲኤምቪ ኤርያ ወይ ድማ ዲሲ ሜርላንድ በንጀርያ ኩሉ ግዜ ከም ሓንቲ ከተማ ኮይንና ንንቀሳቀስ እሱ ንኣብነት ሓደ ምጥርናፍ ኣለና ንሕና እዚ ብቀዳም ዝነበረ ከዓ ነቲ ምጥርናፍ ናብ መጨረሻ ናይ ሓድነታዊ ምጥርናፍ ናይ ዲሲን ቨርጂንያን ሜርላንድ ናብ ሓደ ባይቶ ኮንካ ንምቅላስ ዝገበርና እዩ ኣብ ርእሲኡ ካልኦት ናይ ከተማታት ናይ ኣሜሪካ እውን ልክዕ ከም ዓይነት ምጥርናፋት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣሎ ሕጂ እዚ ምጥርናፋት ተኣኪቡ ሕጂ ነቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝበሃል ናይ ይኣክል ባይቶ የቐውም ማለት እዩ ኣብቲ ባይቶ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ 42 ዝኾና ከተማታት ናይ ኣሜሪካ ከምዝናሃና ምጥርናፋት ገይረን በብሰለስተ ወከልቲ ገይረን ነቲ ባይቶ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ቅይሙን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ባይቶ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ነቲ ናይ ይኣክል ማዕበልን ናህርን ኣብ ኣሜሪካ ተሓፀውን ስለዘይኮነ ኣብ ካልእ ዓለማት እውን ልቅዕ ኮኑ ናይ ይኣክል ማዕበልን ናህርን ስለዘሎ እዚ ናይ ይኣክል ማዕበልን ናህርን ከደየራ ብሓንሳብ ኣኪብና ሓደ ሓይሊ ንገብሮ ሓደ ፀላዊ ኣካል ንገብሮ ንዝብል ንዑ ከዓ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተታሒዙ ናይ ዓለም ለኸ ይኣክል ንምምስራት ተፃዕሪ ይቕፅል ኣሎ ኣብዚ ቀረባ 2-3 ዋርሕ ድማ እቲ ዓለም ለኻዊ ኣክል ብወግዒ ዝምስረተሉ ኣጋብ ኩሉ ስለዚ ካብቲ ታሕቲ ጀሚርካ ንላዕሊ ትድይበሉ ኣስሓላ ናይ ኣጠራንፋ እዩ ነቲ ደላይ ፈትሒ ንምጥርናፍ ዝፍጠን ዘሎ ነዚ ዝፈጠሮ ከዓ ናይ ህዝቢ ናይ ኣክል እዩ ዝተበገሰሉ ማዕበል እዩ ዚ ከዓ ፈጢርዎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ከም ኣብነት ወሲድና ከተማታት ኣሜሪካ ፋሕ እዩ ስለዘሎ እኣብ ከተማታት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ብከተማ ደረጃ ጠርኒፍካ ሽዑ ሓደ ንኩሉ ዝጠርነፈ ሓያል ጉልቡት ሓይሊ ዘለዎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ባይቶ ምግባር እቲ መንገዲ ብኡ ብሉካ ናብ ዓለም ለኸ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ
ኣቐድማ ኣቢልካ እውን ብዛዕባ ዓንዲ ሕጊ ተኺሉ ክንቀሳቀስ ከም ጀመረ ጠቂስካ ነርካ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ዓንዲ ሕጊ ሓደ ፍሉይ ነገር ዝእትኽልዎ እንታይ ኣሎ ብፍላይ ንዲስፕሊን ዝምልከት ሕግን ስነስርዓትን ዝተኸተለ ኣገባብ ቃልሲ ክኽተል ከም ዘለዎ ንኣብነት ጎንፃዊ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓሓሊትና ንሪኦ ነበርና ጎንፃዊ ዝኾነ ቃልሲ ነይሩ እዩ ቅሩብ እዚ ከዓ ጭንቀት ዝወለዶ ወይ ከዓ ተስፋ ምቁራፅ ዓይነት መልእክቲ እውን ውሃቦ ነይሩ እዩ እሞ እዚ ግን ብመሪሕነት ዝተጠርነፈ ስርዓት ምእዙዝ ዝኾነ ቃልሲ ንምክያድ እንታይ ኣሎ ቅሩብ ፍሉይ ዝበለ ዘእተኽምርቲ ስነስርዓት ናይ ዓንዲ ሕጊ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እያ እዚኣ ምክንያቱ ቲ ዓንዲ ሕጊ ካብቲ ቀንዲ ተሰርሓሉ ነገር እንታይ ኣሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ክሪኦ ንደሊ ብሕጂ እቲ ሕጊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ክሪኦ ንደሊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንገብሮ ዘለና ወይ ዲሲን ቨርጂንያን ሜሪላንድ ናይ ዲኤምቪ ንገብሮ ዘለና ባይቶ ልክዕ ክነንፀባርቆ ኢና ፈቲና ተካኣለ መጠን ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝገበርና እንታይ እዩ እቲ ባይቶ ብዓብዪ ሎቲ ጉባኤ ናና ንቼክ ኤን ባላንስ መጥተምውን እቲ ናይ ሰክሬታሪያት ሴክሽን አሎ እቲ ባይቶ ዘመሐድር አካል ማለት እዩ ሰክሬታሪያት ይርናለና እቲ ፈጻም አካል አሎ እቲ ኤክስኪዩቲቭ ባዲ አሎ ንሱ ናይ ገዛ ርሱ ስራሕን ተሓታት ምልክን አሎ ብጀኩውን እቲ ናይ ኦዲቲንግ ፓርት ለና ኢንተርናል ኦዲቲንግ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ናይ ኣድቫይዘሪ ኤንድ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ዝበሃል ሓደ ፓርት ለና ሕጂ ምናልባታት ሓታት ፀናሕ ካሕቶ ኣወያ ፊት ትገብር ምክንያቱ እንታይ ፀንዲ ዕላማ ንሕጂ እቲ ፈፃሚ ኣካል ከምቲ ደስ ዝበሎ ዘይኮነ ስራሕ ዝስርሖ መንገዲ ሰክረታርያት ገይሩ ባይቶን ዘፅድቆ ስራሓት እዩ ኣብ ምትግባር ዝውዕል እቲ ኤክስኪዩቲቭ ባዲ ማለት ወይ ድማ ተፈፃሚ ኣካል እቲ ኣድቫይዘሪ ኤንድ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ንበበላ ከምዝብሎ ፀናሕካ ሽግራት ክፍጠር ከሎ እቲ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ፓርትናት ወይ ድማ ምፍታሕ ሽግራት ክፋል ናቱ እቲ ዝፍጠር ሽግራት ከምዚ ጎነፃዊ መንጎካ ዝፍጠር ናይ ምፅራፍ ናይ ምዝላፍ ነገራት ካልእ ካልእ ናይ ረብሓ ግርጭታት ውን እንድሕራኣልዩ ንዕኡ ኣብ ምፍታሕ ሽግራት ናይ ምፍታሕ ክፋሉ እቲ ኣድቫይዘሪ ቦርድ ከዓ ነቲ ፈፃሚ ኣካል ነቲ ባይቶ ወይ ድማ ቲ ጉባኤ ዘምፅኦ ስራሓት ንዕኡ እንዳማኸረ ነቲ ስራሕ ፅፉ መንገዲ ከይድ ምህላው ሓገዝ ዘበርክዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ስለሰሪሕና ዘለና ንዝመፅእ ጉዕዞና ኣይን ካብቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ዝሓሸ ዓይነት ናይ ኣወዳድባ ናይ ኣቃለምሰን ምስራሕ ክህልወና ዝብል ተስፋ ኣለና ማለት
ምስ ተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ሕጂቲ ዘሎ ኣገባብ ቃልሲ ምስቲ ካልእ ኤርትራዊ ክሳብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ረኣዩ ዘይገድስ እዚ ወገን ናይ መንግስቲ እዩ እዚ ፀረ መንግስቲ እዩ ከይተባሃለ እቲ መራኸቢ ሃገር ዝበሃል ነገር ክሳብ ዝሃለወ እቲ ኤርትራዊነት ክሳብ ዝሃለወ ብሓባር ክንቃለስ ንኽእል ኢና ዘባኣስ ነገር እውን የብልና ብዙሕ ኣለና ዘሰማምዕ እቲ ፖለቲካ ጉዕዘና ግድን ቁላትና ክንሰማምዕ ግድና ኣይኮነን ዝብሉ እውን እንኮ ካብቲ ውሽጢ ኮም ውን ስለዝሰማዕኹ ከምዚ ዓይነት ፍሪ ዝበለ ኣካይዳ ካብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ሓደ ትጫፍ ይኸይድ ሓደ ካ ትጫፍ ብናይ ዓይነ ፅልዒ ምረኣይ ዘይኮነ ምናልባት ብሓደ ማእከላይ ዝኾነ መገዲ ከይድካ ብምርድዳእ ክስራሕ ከምዝከኣል እውን ከምኡ ውን ኣብ ነዊሕ ጠመተ ክትሓስብ ከለካ ብዛዕባ ሃገር ኢካ ምረ ብዛዕባ መንግስቲ ወይ ብዛዕባ መራሒ ተሓስብን ኢኻ ሞ እንታይ ኣለዉ ከምኡ ተሓስቦ ነገር
ምናልባት ፅቡቅትን ክብልን ዝበለ ፈተ ዚ ንምንታይ ኹም ትብል ኣለኹ ኩሉ ግዜ እቲ ተኣኻብሉ ዘለካ ምትእኻብ ሲ እንታይ ዕላማ ንምህራን ኢካ ትእከብ ዘለካ ሲ መጀመርያ ዝውስነካ ሕጂ ንሕና ንእከበሉ ዘለና ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰ መመከራ ተኣልዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ድማ እቲ ዲሞክራሲያዊ ሂወት ዘለዎ ርህዎ እፈይ ኢሉ ናብኡ ዝገብረሉ እቶም ዘድልይዎ መራሕቲ ንዕኦም ባዕሉ ዝመርፀሉ ኣገባብ ንምፍጣር ኢና ንሕና ንተኣኸብ ዘለና ተቃልሲውን ንዑ ያ ደኢ ንክትደይ ምናልባት እቲ ኣብ መንጎ ደገፍትን ኣብ መንጎ ተቃወምትን ዝበሃል ኣርስቲ ምናልባት ኩልና ክጠፍ ኢና ንደልዩ ምክንያቱ ንሓንቲ ሃገር ኩልና ከም ሓደ ርእሲ ኮይኑ ክንሓስብ ኢና ንደሊ ብካልእ ባህላ ንሃገር ክትሓስብ ከለካ ነብሲ ወቅፋቲ ሃገር ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እውን ርህዎ ጥዒምዎ እቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ናይቲ ጉዕዞ ነብሲ ወቅፍ ዜጋ መሰሉ ዝሕለወሉ እትዘድልዮ መራሒ ዝመርፀሉ ጉዕዞ ንክንከይድ ኩሉና ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወና ግድን እዩ ምናልባት ግን ሕጂ ንኣብነት እቲ ዘሎ ስርዓት ከም ዘለዎ ትክክል ስርዓት እዩ ዘሎ ወይ ድማ ስርዓት ከም ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ወይ ድማ እቲ ዘሎ ኩነታት ብዘየገድስ እቲ ስርዓት ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ዝማጎ ተልዩ ምናልባት ንዚ ቅሩብ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ክህልወና ክእል እዩ ናይ ሓሳብ ምግርጫ ክህልወና ክእል እዩ ኣብዚ እንድሕር ድኣኒ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ምሳናነት ጉዳይ ተክፈትሖ ንድሕር ኣድልየ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ምስይ ዝኮነ ቃል ዓለም ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንረዳእን ኣብ ሓደ ባይታ ክንመፅእ ዘይንክእለሉ ምክንያት የለን እቲ ሽግር ዝኮውን ግን ከምዝበካ ፀናሕኮ ንድሕር ድኣኒ እዚ ስርዓት እዚ ትክክለኛ ስርዓት እዩ ንፍትሒ ትጋቅስዎ ዘለኹን ቃልሲ ጌጋ እዩ ዝብለካ ኣካል እሞ ብኡ መቢሉ ከዓ ናብ ሰልፍን ዘለፋን ብፃዕቱ ኣካል ተኮይኑ ምስኡ ክሰርሕ ቁርብ ኣሸጋር ክኮኑ ዋላ ብዓይኒ ስራሕ እውን ተሪኢካዮ እንተኾነ ግን እዚ ቃልሲ ንቃልሶ ዘለና ንሕና መጨረሽኡ እቲ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝሕጅነት መንግስቲ ዝድግፍን እቲ ዝቃወም ዘሎ ኣካል ወይ ድማ ፍትሒ ደለኹ ዝብል ዘሎ ኣካልን ኩልና ብሓባር ነብረላ ሃገር እያ ክትከውን
እዚ መደብ ፅባሕ እውን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንኣቶ ማሕፉዝ ኢብራሃምን ከምኡ ንተወልደን ኣዝየ መስገን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና